Кіраўнік аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхата мітрапаліт Валакаламскі Ілларыён лічыць прарывам рэзалюцыю Еўрапарламента, якая асудзіла пераслед хрысціян у розных краінах свету. Рэзалюцыя Еўрапарламента з'яўляецца рэвалюцыйнай у сілу некалькіх акалічнасцяў. Упершыню еўрапейскія парламентарыі ў поўны голас выказаліся па праблеме, якую да гэтага часу замоўчвалі, гаворыцца ў каментары мітрапаліта, распаўсюджаным сёння ў Маскве. Прыняцце згаданай рэзалюцыі, па словах мітрапаліта Ілларыёна, азначае, што існаванне ганенняў на хрысціяна ў свеце прызнана адным з найважнейшых палітычных органаў Еўрасаюза. Раней толькі асобныя палітыкі абмяжоўваліся размовамі аб асобных парушэннях правоў хрысціяну ў той ці іншай краіне, піша мітрапаліт. Цяпер жа, па яго словах, адкрыта гаворыцца аб рэалізацыі стратэгіі некаторых тэрарыстычных арганізацый і фундаменталісцкіх рухаў, накіраванай на знішчэнне або выцясненне хрысціянаў, якія жывуць у ісламскіх краінах як пятай калоны Захаду. Акрамя таго, працягнуў мітрапаліт Ілларыён, упершыню было звернута пільная ўвага на працу асоб, якія займаюцца зборам аб'ектыўных звестак аб ганеннях на хрысціяна ў свеце. У прыватнасці, упершыню на палітычнай пляцоўцы такога высокага ўзроўню былі афіцыйна агучаны даныя, згодна з якімі ў апошнія гады на кожныя 100 ахвяраў, што загінулі ў выніку праяў рэлігійнай нецярпімасці, прыходзіцца 75 хрысціянаў.